Euskara da kanporatan denok korrikara. Euskara lau da esan gure pele herria.
Handikan baitu korrika kasi era berria. Bilbon ospatzeko tamba kilometro azkena.
Salvadorren babesean emanen du lehena.
Gure peletik Bilbora abia da dinkorrika. Gure peletik Bilbora abia da dinkorrika. Euskara da kanporata denok korrikara.
Euskaldunak herrietan ahaldun gaite zen.
Eta gure mintza eraz denok arrogago zen. Gure peletik Bilbora lekukoa gidatzen.
Izakatea etengabe oro glaster guazen.
Gure peletik Bilbora abia da dinkorika. Gure peletik Bilbora abia da dinkorika. Euskara da kanporata denok korrikara.
Amaikak eta amaika minutu kalegorrian saioan jarraitzen dugu. Lehen esaten genuen milaka euskal herritar korri egitena animatzen dituen ekimena laister izango dela gurean. Euskararen aldeko korrika martxoan abiatuko dela aurtengoan, martxoaren 19an Urepelen hasi eta martxoaren 29an Bilbora iritsi bitarte, euskaldun lelo horixe hartuta eta gaur hasiera emango zaio korrikarekin lotuta ekimen berezi bati, korrika kulturalari hain zuzen ere, kultur ekimen hainbat antolatuko direlako gaur hasi eta datozen asteetan korrikaren alde izango direnak eta gaur gosari berezi bat izango da Bilboko Guggenheim Museoan gosariak ekimena aurkeztuko delako, lehen kontzertua eskaineko duelako bertan gose taldeak bere azken ekimena aurkezteko iuntzeko 8etan izango da Guggenheimen esan bezala eta zozketa ere egin dugu egun hauetan sarrera genituelako zozketatzeko zuen artean kontzertu horretarako eta Aritz Biaina izan da irabazlea, berarentzat bi sarrera esan bezala kontzertu horretara, korrika kulturaleko lehen ekimenera joateko aukera izango du Info7 irratiaren eskutik.
Enean ikusteko euskaldunon hizkuntza, korrika sale guztiek hauxe eskatzen dute.
Nola zabaldua dagon presia bezate.
Gure peletik Bilbora abia da dinkorrika. Peletik Bilbora abia da dinkorika. Euskara da kanporata denok korrikara.
Gogoa konpli dezala euskal jendarteak.
Euskaldun bihurtuz datozen urteak. Amarregun eta gau eskorrikata euskara.
Euskaldunei eskerrak bizturik.
Hori gaur esan bezala Bilbon itzordua korrika kulturalaren hasiera, baina aurkezpenak ere egiten ari dira herrialdez herrialde eta asteburuan Nafarroan ere aurkeztute korrika eta bereziki gaur Nafarroara begira jarriko gara, euskararen egoera bereziki berezia delako bertan eta bertako bi partaideekin ere hitze eingo dugu segidan, baina lehenik eta behin azken korrikako Nafarroatik igaro zeneko korrikako audio zatitxo bat entzungo dugu.
Dipitapa, dipitapa. Dipitapa, dipitapa. Dipitapa, dipitapa.
Orain bi urteko pasarte bada horixe, korrika Nafarroan, Nafarroko hainbat herritan barna zebileneko pasarte bat, eta lehenik eta behin gure gonbidatuei galdetu nahi nien, pasarte hori entzuterakoan, hitz horiek entzuterakoan, ia zer sentitzen duten, Asier Biurrun eta Alicia Iribarren, egunen eta ongetorri.
Egunen.
Bueno, ez dakiz sentsazio, pizten zaizuen, korrikako une hori entzuterakoan.
Ba, niri ikaragarrizko joizpurdia jarrita, ite hori entzunduan, ean, batetik, burua ere eraman nahuelako aurreko korrikara, burua ere jarri zaite aurtengo edizion, eta nolabait aurreko zen batu dituzulako, edo zerbait dituzulako buruan, eta, bueno, pues etorriko dena ere, ja, ari garen ez esperoan zen izanen den, ba, eran ditu dana, joizpurdia.
Alicia, zure kasuan?
Ba, azirren zehantzeko. Gogorazten dizkit Ba, hemen dik pasatzen denean, pues, izan ditugu momentu honak eta ikasturte honetan edo martxoan izango ditugun momentu honak ere bai ikartzen ditugu gora.
Uhum. Asier Biurrun, esango dugu, Korrikako Nafarroako arduraduna zarela eta Elizia Iribarren, Nafarroako AEKako koordinatzailea, buru belarri, aurtengo Korrika ere prestatzen, baina une gozoak etortzen zaizkizue burura, zer da zuentzat Korrika? Pentsatzen dut, bueno, lana egiteko tartea bereziki izango dela, baina denetari pixkateren ahaztuko dela, kaso, bikote?
Bai, lana bada. Baina niri hori galdetzen bai azu korrika zerren, bueno, oso zaila egin litzelak azaltzea, zer niretako korrika, baina, bueno, korrikak bazen gaitu euskaldunok helburu batekin euskararen normalizazioa eta nire ustez hori da, ez aldarrikapen handia dakarren lasterketa bat, kilometro asko egiten dituen lasterketa bat, esportzu bat eskatzen duena, eta jendeak nolabait esportzu horren bidez, adierazten du euskararen aldeko lana egin nahi duela, eta atzetik dagoena, korrika jaio zenean, AEKa babesteko ekimen bazen, egun zoritzarrez horrela jarretu behar dugu, eta AEKa babesteko dagoen egiten den ekimen bat, edo egiten dugun ekimen bat.
Alicia?
Ba, bueno, hori ze, azetak esan duen bezala, lan egiteko garaia heldu zaigu, baina horretaz zain, bueno, aldarrikatzeko, bueno, ikastukean zehar, aldarrikatzen gure toki aldarrikatzen badugu ere, ba, momentu horretan geretako, bueno, momentu hori kontzentratuago edo aldarrikatzeko momentua da, edo momentu hori baliatzen dugu. Eta horretaz zain, ba, jendearen babesa eta jendea gurekin dagoela, ekarekin dagoela ikusteko momentua ere bada. Orduan, bueno, pozik hartzen dugu lana, baina pozik eta ilusio.
Babesa aipatu duzu azken hitza Alicia, eta hain zuzen Nafarroan korrika aurkezterako ekitaldi horretan Susanak AEKako irakaslea denak ere hitza hartu zuenean eskerrak emanez ere hasi zuen bere hitza hartzean, zungo ditugu bere hitzak.
Euskara da kanporata denok korrikara.
Egunon eta eskerrik asko gaur ona AEKaren eta korrikaren agerraldi garrantzitsu honetara hurbildu zareten guzti guztioi. Hedabideoi, gaur etorri zareten ikasle zein irakasleei eta bereziki horiei arnasa ematera etorri zareten euskalgintzako kideok, eragile politikoak, sindikalak eta sozialak, kultur arlokoak, unibertsitatekoak, kirol mundukoak. Mila esker guzti guztioi.
Horiek esan bezala ekitaldi horretan entzun genituen hitzak, 19. edizioaren aurkezpen horretan egindakoak, eta bereziki babesa herritarrei eta eragilei ba eskertuaz, eta bereziki galdetu nahi nizuen Nafarroan kontutan hartuta gobernuaren aldetik jasotzen den laguntza zeroren parekoa dela, bereziki hartzen ote duen korrikak esan nahi herrikoi bat, herrikoiago bat, herritarren eragileen aldetik, ze esan nahi berezi hartzen duzuen ustez, Nafarroan kontutan hartuta euskararen egoera zein den?
Bai, bueno, erantzun baino lehen, abuntet txiki bat, entzun ditugun izak, merke musikaren atziren, Susana gauza bera epatzen alko luke, baina, bueno, ba, espada ere merke o Susana entzuten ari gire, ma argiteatik.
Zuzenduta.
Bai, eta edo ba hoize ez fiskatea aipatzen zenun Nafar gobernuko diru laguntzen politika eta ikusten dut orokorrean hemen begiratu behar duguna batetik bada diru laguntzen politikarekin ze autu hartu duen gobernu honek, baina ez soilik diruarekin egiten duen autua, ez? Hemen Nafarroan 11 kontu izan ditugu eta kontu hori gainera aurreko korrikatik ona, ez? Nik azken egun hauetan asko aipatzen dut korrikari esker eta ez soli korrikari esker, ez dizkiote domina guztia korrikari jarri, baina euskalgintzak egiten duen lanari esker urratsak ematen ari direla. Baina egia da azken bi urte hauetan gauza desberdinak sueltatu direla Nafarroan, eta hoien artean, ba, izan daiteke bere duari Nafarroko gobernuak egin dion jarraipena, ba, Guardia Zibila zelatan izan da, eta ze loturak egin nahi izan dituen bere duarekin, oposizioak deitzen dituenean euskararekin, euskarari ematen dion balioa, ez? Hau da, hutsaren urrengoa, ez? Hemen Nafarroan ingelesa jakitea euskaraz jakitea baino garrantzitsuagoa da. Edo Euskal Herria Irratia eta ITV berekin daramaten politika, ez? Gauza horiek, bueno, atzean agian dirua egoten alda, baina gehienetan ez da dirua, bada beste presio modu bat, ez? Orduan diruagatik eskatuak egon gaitezke eta bagaude, ez? Bueno, ba, ikasleek ba, bueno, duin aritzeko eskolak jasotzen, ba, diru laguntzak behar dira, baina berte faktore batzuk ere badira. Orduan, guk korrikan berez Nafarroak egoera berezia duen, ba, bai, eta ez, guk hemen orain aipatu dituan gauza hau guztia ditu, baina, bueno, diru laguntzen politikari dagokionean, nik uste dut leku guztietan txakurrak hori nutxik, ez? Politika desberdinak egiten baldin badira, herrialde desberdinetan ere, baina bueno, ziurrenera politika horiek hobetzen aldira. Orduan, guk agian urratsa handiagoak eman barko ditugula bai, baina bueno, zeleku batzutan urratsak eman bar ditugu eta hori da korrikan duen helburua.
Mhm. Gobernutik jasotzen diren, bueno, diru laguntzak eta politikak, bueno, guztiak aztertu beharrekoak kasunetan Nafar gobernutik 0 zentimo jasotzen dela, hori argi utzi beharra, eta aipatu duzuelen korrika sortu zela AEKa laguntzeko, ba orduko politika kontutan hartuta, ba beharrezkoa zelako, eta egun ere jarraitzen du hala izaten, AEKa egongo ez balitz, Nafarroan, Alicia, zein izango litzateke goe? Era.
Bueno, nahiko egon nuke AEKa ez egotea, horrek esan nahiko luke zera, Nafarroa bintzat euskalduna izango litzatekela. Baina, bueno, momentu dut lan handia dugu egiteko eta bueno, hasierrek esan duen bezala, Nafarroko gobernuak duen politika diru laguntzez gain gure jarguna guztiz itotzeko politika da, baina bueno, guk horri aurre egingo diogu eta pozik gainera. Nafarroan zer gertatuko litzateke AEKa egongo ez balitz? Ba, auskalo, baina uste dut kasu hori ez dela emango. Guk esan dudan bezala lanean jarraituko dugu, oztopo guztien gainetik, beraz AEKa beti egongo da, baldin, eta ez da Nafarroa euskalduna.
Mm-hmm. AEKako Nafarroko arduraduna zarazu, Alicia, tuterarra eta tresnak aipatzen ziren baita ere ekitaldi horretan, euskara erabili eta ikasteko tresnak beharrezkoa direla, tresna horiek gero eta herritar gehiagok erabiltzen ari direla, gero eta jende gehiagok AEKara jotzen duela eta euskaldunu nahi duela ikusten ari zarete, ze euskaliztunak bueno, gero eta gehiago dira eta datu horietariko bat herena euskaltegiei esker euskalduntzen dela eta tartean AEKa. Alicia, bai.
Bai, ni. Nada, os marcatu. Tresna hoi, bueno, zuk esan duzun bezala euskalduntzen den herena duen euskalduntzean aritzen da, eta bueno, gero, eta jende gehiagok izena ematen du, gero eta jende gehiago dago, bueno, ikasten ari da, eta euskalduntzen da, gizartean dauden tresna horiek gero eta jende gehiago baliatzen ditu eta hori zen. Eta zierre guztu zehazterezen nahi duen.
Bai, ez, euskaraz bizitza azkenan, bueno, erronka hori oso, bueno, globala da, ez, erronka hori eta, bueno, guk elduen eskalintzak, ba, bestan, paper oso garrantzitsua du. Nik aipatuko nuke egiten dugun paper hori gero zifretara eramaten aldela eta azken hamarkada hauetan 300.000 hiztun irabazi dituela euskarak eta irabazitako iztun horiek dira, bueno, euskaltegira urbildu diren horiek. Beraiek ikusi dutelako Euskal Herrian euskaraz hitz egin behar dugula, eta urrats hori eman dute. Orduan ikustu dut hori dela azpimarratu behareko bertzen egia bat.
Irureun mila iztun irabazi dituela euskarak eta helduen, bueno, euskalduntze prozesu hori areagotuz ari da. Euskaldun da aurtengo leloa, aurtengo korrikak aukeratu duen leloa. Gure gaitasunak handiak dira, horretaz jabetu behar dugu, bikote.
Bai, ezakit nola jarri duzun galdera ikurra, gure gaitasun handia da, ezta. Nik ez dut inolako zalantzarik, eta lehen neo Alizak erran du, begiratze gaitasuna dugun, AEK ez dela inoiz desagertuko baldin eta Euskal Herria euskalduna ez bada. Baldintza batzuk izaten aldira, eta bertze baldintza batzutan egiten aldugu lan, baina bueno, nik uste memoria pixkat ere behar dela, eta AEK jaio edo sortu zenean, behar bati erantzuteko sortu zen, eta behar hori erantzuteko gaitasuna jarri genituen mailaren gainean. Orduan, euskaldun hori jakin behar dugu gaitasuna izan badugula, eta gaitasun hori erabiltzen ikasi edo jarri behar gara, eta gaitasun horiek elkartu, gaitasun horiek gurutzatu, biderkatu eta handitu, kristoneko lortzenak izaten alditugu. Gaitasun horiek erabiltzen ditugu eta edo, gaitasun horiek edo autolanean ere 11 gauza egin ditugu Euskal Herrian, medio asko sortu dira elkarlanaren bidez eta elkartasunaren bidez, bai elkartasun ekonomiko eta elkarlana, bai jendeak orduak sartu dituelako, ideiak gustatu dituelako, eta nik uste dut eredu horiek erabiltzen alditugula edo esportatzen alditugula ere euskalgintzan, naiz eta orain arte horrelari garen, baina bultika bat gehiago eman, urrats bat gehiago eman, eta euskalgintzak dituen helburuak lortzeko hor dago gakoa.
Euskalgintzak urratsak ematen, gaitasunak biderkatzen eta pentsatzen dut korrikakorri bultzada ere emango diola, itzordu berezia izaten da Euskal Herri osorako, Nafarroan ere hala izango da eta lagunduko du korrikak baita ere jende gehiago euskarara batzen eta gaitasun horiek biderkatzen, Alicia.
Bai, hala da. Bueno, lehen esan dut, korrika garaian jendeak beste ilusio batez aldarrikatzen ditu gauzak, eta beste ilusio batez hartzen ditu euskarara eta euskal mundura gerturatzen da. Orain arte euskaltzaleak izan direnak, eta agian euskal munduan sartu ez direnak, baina, bueno, pues, korrikak ilusio hori pizten duenez, gero eta jende gehiago erakartzen du eta ala izatea espero, aurten ere ala izatea espero dugu.
Eta
begira zer markatu benio bai. Diren gauzak, egia erran, bueno, pues, aipatu ditugu arazoa daudela, ez daudela, borrokatu behar dela, edo metatu behar ditugula gaitasunak eta bar, baina korrika egiten denean, aipatu dituzen hori guztiei, korrikak aurten kristoneko kolorea ekarriko dio Euskal Herriari, kanpaina kolorizua dakar, eta karrera bitartean jende alkartuko denean ere kolorea eta bizitasuna, eta bizipoz bat Euskararen aldeko bizipoza eta kalean egonen da, eta hori mantentzea da helburua, ez gero aizu eztabaidatuko dugu eta serio jarriko gara, batzutan, beste batzutan ez, baina hori da ez lortu nahi dena. Aterako da jendea, aldarrikatuko du, Euskara izan du ahoan, eta gainera, bizipoz batekin eta kolorekin.
Asteburu honetan babesa dagoeneko jaso du korrikak Nafarroan ekitaldi berezi horretan, ba norbanako ezagun desberdinek ere bat egin dutelako korrikarekin eta bueno, besteak beste hor ziren baita ere Drogas eta Zurine Hidalgo abeslariak, Iñaki Perurena, Martinez Deirujo pilotaria, Inoaz Narez Peseneko kidea, herritar eta norbanako askok esan bezala eman diote atxikimendua bat egin dute korrikarekin eta itzorduak ere biderkatuz joango dira, gaur bertan esan dugu korrika kulturala abiatuko dela, hori Bilbon izango da, baina Nafarroari begira ez dakite egutegian data zehatzik ere edo nabarmendu nahiko zenuketen, Asier, Alicia?
Bai, bueno, hori erran duzu gaur hasi da korrika kulturala, nik uste dut oso hasi da polita dela, gozari bat eskeniz jendeari eta, bueno, bide batez, aritzi ere zorionak emane irabazitako sarrera horrengatik diskutatzeko aukera izanen duelako, eta jende horok izanen du ere, ba, gozari ez diskutatzeko aukera, gozariak izanen du hemen Iruñan, martxoaren amairuan, kafe zentral antzokian, martxoaren bortzean Fausto estrenatuko da, antzeslana estrenatuko da, orain hemendik gutxira, ba, bihar zortzi, izanen dugu hemen Iruñeko kafe antzokian Korrika Galabesta, bertan desfilea izanen da, arropa desfilea izanen dugu, eta, bueno, nola baite erakutsi jendea dize ze arropa dagoen, eta ongi pasa ba, desfilea ikusten dugun bitartean, ikuskizun desberdinak ikusteko aukera eta gozatzeko aukera izanen dugu, eta bukatzeko horre kontzertuak egonen dira, ba, Kasu, Marianitos bai, eta Ibakusa taldeekin, eta gauza gehiago honen dira, ez nahi zuztatuko, web horri aldean eta jendetan honen berri izanen du jendeak, aukera desberdinak izanen ditu ba, disfrutatzeko, antzerkia gustatzen bat zaitu, ba, antzerkia ikustuko aukera izanen duzu, bertsoak, musika, bueno, ba, oroar hemen Iruñan eta Nafarroan hori, baina Euskal Herri mailan gauza bera. Ba, kulturan dauden azno desberdinak desberdinez gozatzeko aukera izanen da.
Nola, ez kulturatik ere euskarari eta korrikari bultza da emango zaiolako eta norberak ere norbanako gisa ere aukera izango du, hor dago lagun laguntzai egiteko aukera 12 euroren truke eta kilometroak eskuratzeko aukera ere laister otsaiaren lehen astetik aurrera martxan jarriko da. Informazio hori guztia esamezela korrikako web horrian topatu daiteke. Asier Biurrun eta Alicia Iribarren eskerrik asko, animo lanean eta batipat gozatu.
Eskerrik asko zuei.
Gure gero gura, irriz gara gero, uherri gara. Ez dok amairu, ez da maleficiorik. Herri bat osorik, gero bat gaur danik ez. Amairu ez da maleficiori. Herri bat osorik, gero bat gaur danik.